Noteikti tas esmu ļoti priecīgs. Būt šeit šodien ar komandu, ar čaļiem beidzot satikums, apķert, parunāt, pajokot. Noteikti treniņā visi nenomā grib iemest mani, un kad sanāk noķert, tad ir tas prieks. Es esmu runājis ar treneriem, es esmu runājis ar federāciju. Es viņiem uzreiz paskaidroju, es neesmu atbraucis šajiem sagarāt problēmas. Šitā ir mana pirmā un pēdējā intervija, kur mēs visi runāsim. Es braucu uz Latvijas izlasi ar lielāko prieku un ar vislielāko mīlestību. Man pat negribas ierasties atpakaļ mājās, tāpēc, ka mana tauta, ja godīgi, es nesaku, ka viņi negaida, bet es te nejūtos laipni lūgts. Tā ir manējā sajūta sirdī, ka es nejūtos laipni lūgts savās mājās.